Valstī tad ar jaunāko klašu skolēniem no nākamās nedēļas mācības atsākās un atsākās attālināt, kas, protams, var radīt arī papildus problēmas cilvēkiem, kuri nevar paši, kā vecāki, nevar strādāt attālināt, bet bērniem ir jāstrādā attālināt tur vai kāds, kas viņus uzman un tā tālāk un tā joprojām. Īsāk sakot, ir tāds pabalsta veids, kas darbojās jau no pagājušā gada novembra, bet no šogad viņš arī joprojām ir aktuāls un tas saucās slimības palīdzības pabalsts vecākiem. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri nevar strādāt attālināt, nav viņiem tāda iespēja vai nu profesijas dēļ, kā citu iemeslu dēļ viņi nevar strādāt attālināt, bet ja bērniem ir jāmācās attālināt vai arī bērnvērts, piemēram, kurā viņiem ir bērns iet, tad arī tas varbūt ir slēgts vai ir karantīna noteikti. Viņi šādu pabalstu var izmantot. No 1. Janvāra tas darbojās līdz 30. jūnijam, un šis pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits, respektīvi, cik dienas ir vajadzīgs un cik reizi šādu pabalstu varētu ņemt, nu viņš gan netiek ierobežots, bet nu, tur jāskatās, protams, ir pēc situācijas, visticamāk jau varbūt, ka tas nav tā, ka nu, beidzās viens tas kaut kāds laiks un uzreiz pasākās nākamais.